Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda meşhur aýdymçy Pelwan Halmyradow uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Azatlyk Radiosyna ma'lum bolşuna görä Halmyradowa noýabr aýynda iş getirilipdir. Soňky ýyllarda öz döredijiligini dini temalara bagyşlan Halmyradow bir näçe aýyň dowamında tutsak edilen ýeketäk aýdymçy däl. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Halmyradowyň bi-kanun valyuta operasiýalarynda aýyplananlygyny aýdýarlar. Ýatlanyp geçse Mundan öň meşhur türkmen aýdymçylarynyň Nazir Habibowyň tutsak edilenligi habar berilipdi. Pelwan Halmyradowyň problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolanlygy baradaky çaklamalar geçen ýylyň gözünde aýdymçynyň birden ýitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Emma bu çaklamalary tasdiklap bolmandy. Üstesine bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl ýary telewizionda çykyş etmändi, şeýlede oňa ýurdun sahnalarynda aýdym aýtmagy ruhsat berilmändi. Aýdymçy babatyndaky bu gadagançylyklar onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy sebäpli bolupdy. Hut şu sebäpden aýdymçynyň tutsak edilmeginiň onuň aýdymlarynyň mazmununyň din bilen aşa bagly bolmagy çak edilipdi. Emma Azatlyk Radiosyna ma'lum bolşuna görä Halmyradowa ýöňkelen aýplamalar onuň döredijiligine degişli bolmandyr. Bir-birinden garaşsyz iki çeşme Halmyradowyň 7 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigini habar berip, munyň Türkmenistanda din bilen bagly aýplamalar üçin belli bir derejede gysga möhletdigini bellediler. Başda onuň tutsak edilmeginiň näçe bilen baglydygy barada çaklamalar ýaýyrdy. Emma kanun goraýjy edaralarda aky tanışymyň gurrun bermegine görä, onuň bi-kanun valyuta operasiýalarynda aýplapdyrlar. Onuň aýdyşy ýaly aeroportda bir adam uly möçberdäki puly bilen ele salynypdyr. Onuň ýanyndan 70 000 Amerikan dolary tapılıptır. Türkmenistan'dan olsa dine 10 000 dolardan artık pul çıkarmağa ruhsat berilmeýär. Soragda tutsak edilen adam pulun Halmyradowa degişlidigini boyun alıptır. Emma muňa neşäniň de diniň de gatnaşygy ýok sebäbi şol aýplamalar esasında ony azından 15 ýyla hökm ederdiler diýip Azatlyk Radiosynyň gurrundaşy habar berdi. Azatlyk Radiosynyň ýene bir çeşmesi Halmyradowa 7 ýyl türme tutsaklygy hakynda iş getirilenligini tasdiklap, bu möhletiň aýplamalaryň neşe we din bilen bagly jinayetçiliklere degişli däldigini görkezýänligini bellädi. Tutsak edilen soň dyslapky tutsakhanada minimal hopsulluk şertlerde sakladılar. Eger ona ağır cinayetçiliklerde ayplan olsalar, ona şeyle yenillik bilen çemeleşmezdiler, dip Azatlyk Radiosynyň çeşme taýtdy. Türkmenistanyň sud sistemasy çykarylan kararlar barada maglumat bermeýär. Azatlyk Radiosyna Pelwan Halmyradowyň garandaşlary bilen gepleşmek hem başartmady. Şeýle ýagdaýda aýdymça nähili günäniň ýöňkülenligini tahkiklaşdyryp bolmady. Türkmenistanda soňky aýlarda jinayetde aýyplanyp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Ýurtda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow geçen ýylyň oktýabr aýynda bi-kanun neşe teýeşdeleriniň dolanşygynda aýyplanyp 15 ýyl, beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Şonda döwlet telewizionasy bir näçe adamdan ibaret toporuň şol sanda meşhur aýdymçynyň jinayetçiligi boýun alýan pursatlaryny görkezipdi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Nazir Habibowyň belli bir ýagdaýlaryň pidasy bolanlygyny habar berdi. Ony ören täsirli bir adam toýa çağırdy. Emma Nazir oňa ýok diýmeli boldy, sebäbi ol eýen başga bir täsirli adamyň toýuna çağırylypdy. Bir näçe wagtdan soň ony tutsak etdiler diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň biri habar berdi. Şu ýylyň 20-nji ýanwarynda YouTube sahypasynda ýerleşdirilen wideoda Nazir Habibowyň azatlyga çykarylanlygy aýdylypdy. Video ýazgysynda aýdymçynyň özi we onuň daşynda ýygnanyp täzeli bilen gutlaýan adamlar görkezilipdi. Aýdymçynyň tutsaklykdan boşadylandygyny soňra Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly neşri ret etdi. Şeýle Azatlyk Radiosy geçen ýylyň noýabr aýynda öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanda ýene bir meşhur aýdymçy Hajy Ýazmamedowyň tutsak edilenligini habar beripdi.